คะในการที่มีตาอักเสบขึ้นมาหมดเวลาข่าวช่วงแรกแล้วพักสักครู่ค่ะช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศสดจากวอชิงตันค่ะวันนี้ VOA เดี๋ยวคุณจำเริญตันสมบุญจะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ VOA News
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันศุกร์ที่26กุมภาพันธ์2559นะครับประธานคณะกรรมการด้านผู้อพยพเข้าเมืองของสหภาพยุโรปเตือนว่าระบบรับผู้อพยพของสหภาพยุโรปเสี่ยงต่อการล่มสลายในขณะที่มีจุดยืนที่แตกต่างกันระหว่างสมาชิกของสหภาพยุโรปเกี่ยวกับนโยบายรับผู้อพยพเข้าเมืองประธานาธิบดีโอบามาประชุมเจ้าหน้าที่สภาความมั่นคงแห่งชาติในวันนี้เพื่อหารือเกี่ยวกับยุทธศาสตร์สหรัฐในการรับมือกับกลุ่ม IS ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญในนโยบายต่างประเทศของสหรัฐกลุ่มแฮกกิ้งซึ่งเกี่ยวข้องกับกลุ่ม IS ได้ออกคำแถลงข่มขู่มาร์คซักเคเบิร์กและแจ็คดอร์ซีซึ่งเป็นผู้ก่อตั้ง Facebook และ Twitterวันนี้เรามีรายงานเกี่ยวกับ Super Tuesday ในสัปดาห์หน้านะครับซึ่งเป็นวันสำคัญวันหนึ่งในกระบวนการเลือกตั้งขั้นต้นภายในพรรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับพรรครีพับลิกันเพื่อสรรหาตัวแทนเข้าชิงชัยตำแหน่งประธานาธิบดีวันนี้เรามีรายงานจากมุมมองของนักวิเคราะห์นะครับจุดยืนของ Apple ซึ่งยังคงฝ่าฝืนดื้อดึงคำสั่งของศาลจากการที่ FBI ขอให้ศาลสั่งให้ Apple นั้นปลดล็อก iPhone เพื่อการสืบสวนข้อมูลเกี่ยวกับผู้ก่อการร้ายนะครับไวรัสซิก้ายังเป็นเรื่องที่วงการแพทย์ยังคงต้องเรียนรู้อยู่ต่อไปวันนี้เราจะมีรายงานขององค์การอนามัยโลกเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอและส่งท้ายวันนี้นะครับแนวโน้มใหม่เกี่ยวกับของเล่นซึ่งไม่ใช่ของเล่นธรรมดาแต่เป็นของเล่นเพื่อการเรียนรู้และการศึกษาสำหรับปีนี้ติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประธานคณะกรรมการด้านผู้อพยพเข้าเมืองของสหภาพยุโรปเตือนเมื่อวันพฤหัสบดีว่าระบบผู้อพยพเข้าเมืองของสหภาพยุโรปนั้นเสี่ยงต่อการล่มสลายลงและเรื่องนี้ก็เป็นการสะท้อนถึงจุดยืนที่มีความแตกต่างกันอย่างมากในกลุ่มสมาชิกของสหภาพยุโรปเองเกี่ยวกับเรื่องนโยบายรับผู้อพยพเข้าเมืองขณะนี้กรีซซึ่งเป็นประเทศหนึ่งที่ต้องประสบปัญหาหนักในการรับผู้อพยพเข้าประเทศในสหภาพยุโรปเนื่องจากเป็นประเทศหน้าด่านหรือเป็นทางเข้าสำคัญสำหรับผู้อพยพที่เดินทางจากทวีปแอฟริกาและตะวันออกกลางเข้าไปนั้นได้เรียกตัวทูตของตนประจำออสเตรียกลับประเทศเพื่อเป็นการประท้วงหลังจากที่กรีซนั้นไม่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมการประชุมเกี่ยวกับเรื่องผู้อพยพเข้าสหภาพยุโรปครับในอีกด้านหนึ่งประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรปเองก็เตรียมที่จะดำเนินมาตรการเพื่อที่จะกวดขันหรือปิดหรือควบคุมด้านพรมแดนให้มากขึ้นเพื่อรับมือกับกระแสการหลั่งไหลของผู้อพยพเข้าเมืองที่มากมายเป็นประวัติการณ์ซึ่งทำให้มีผลต่อทรัพยากรต่างๆทั้งในแง่ของทรัพยากรด้านการเงินและทรัพยากรบุคคลของสหภาพยุโรปในการรับมือกับปัญหานี้ระหว่างการประชุมที่กรุงบรัสเซลส์เมื่อวันพฤหัสบดีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและกระทรวงกิจการภายในหรือกระทรวงมหาดไทยของสหภาพยุโรปได้หยิบยกโอกาสความเป็นไปได้ที่จะมีการนำมาตรการควบคุมด้านพรมแดนอย่างเข้มงวดมากขึ้นมาใช้โดยเฉพาะเป็นการลำพังถ้าหากว่าจำนวนผู้อพยพหลั่งไหลเข้าไปในสหภาพยุโรปซึ่งเดินทางมาจากตุรกีนั้นยังไม่ลดจำนวนลงอย่างมีนัยสำคัญในภายในเวลาที่จะมีการประชุมสุดยอดระหว่างสหภาพยุโรปกับตุรกีซึ่งกำหนดจะมีขึ้นในเดือนหน้าครับจากเรื่องราวในยุโรปข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกมาที่สหรัฐนะครับในวันนี้คือวันพฤหัสบดีประธานาธิบดีโอบามาพบปะหารือและประชุมกับเจ้าหน้าที่สภาความมั่นคงแห่งชาติที่กระทรวงการต่างประเทศโดยมีสาระสำคัญก็คือเรื่องแนวทางในการต่อสู้รับมือกับกลุ่ม IS ซึ่งเป็นประเด็นสำคัญในนโยบายต่างประเทศของสหรัฐในขณะนี้โดยทำเนียบขาวกล่าวว่าการประชุมหารือในวันนี้มุ่งเน้นในเรื่องของการรณรงค์ต่อสู้ในระดับโลกเพื่อที่จะทำลายหรือบั่นทอนความสามารถของกลุ่ม IS ลงรวมทั้งหารือเรื่องเกี่ยวกับประเด็นของซีเรียและประเด็นด้านความมั่นคงอื่นๆด้วย เมื่อต้นสัปดาห์นี้ประธานาธิบดีโอบามาได้บรรลุข้อตกลงกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียเกี่ยวกับเรื่องการหยุดยิงบางส่วนในซีเรียซึ่งจะคาดว่าจะมีผลเริ่มบังคับใช้ในวันเสาร์นี้แต่ประธานาธิบดีโอบามาก็ยังแสดงความเคลือบแคลงสงสัยว่าข้อตกลงขั้นต้นนี้จะสามารถนำไปสู่การเจรจาสันติภาพเพื่อยุติสงครามกลางเมืองในซีเรียซึ่งดำเนินมาเป็นเวลาถึง5ปีแล้วได้หรือไม่นะครับเพราะว่าเจ้าหน้าที่ข่าวกรองระดับสูงของสหรัฐได้หยิบยกประเด็นที่บ่งชี้ว่ารัสเซียนั้นอาจจะไม่ยอมปฏิบัติตามมติเรื่องการหยุดยิงอย่างสมบูรณ์ในเรื่องของความขัดแย้งในซีเรียและว่ารัสเซียนั้นกำลังพิจารณาจะเสริมหรือเพิ่มกำลังทหารภาคพื้นดินของตนเข้าไปในซีเรียครับในอีกด้านหนึ่งกลุ่มแฮกกิ้งหรือกลุ่มเจาะล้วงคอมพิวเตอร์ซึ่งมีความเกี่ยวพันกับกลุ่มรัฐอิสลามหรือ IS ได้เผยแพร่วิดีโอซึ่งแสดงท่าทีคุกคามต่อมาร์คซักเกอร์เบิร์กและแจ็คดอร์ซี่ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งของ Facebook และ Twitter นะครับกลุ่มที่เรียกตัวเองว่า Sons of the Caliphate ได้เผยแพร่วิดีโอเทปความยาว25นาทีซึ่งแสดงให้เห็นถึงภาพของผู้ก่อตั้ง Facebook และ Twitter ถูกเปลวไฟลุกท่วมตัวรวมทั้งมีรอยกระสุนปืนด้วยวิดีโอเทปของกลุ่มที่ว่านี้ได้อ้างด้วยว่าสมาชิกของกลุ่ม IS นั้นยังคงมีบัญชีสามารถเข้าใช้ Facebook และ Twitter อยู่ถึงแม้ว่าจะมีความพยายามที่จะปิดบัญชีที่ Facebook และ Twitter เชื่อว่าถูกสมาชิกของกลุ่ม IS นำไปใช้เพื่อการโฆษณาชวนเชื่อออนไลน์ก็ตามวิดีโอเทปซึ่งเผยแพร่โดยกลุ่มที่ใช้ชื่อว่า Son of the Caliphate นี้อ้างว่าในขณะนี้พลพรรคของ IS นั้นยังคงมีบัญชีของ Facebook อยู่ถึง 10,000 บัญชีและมีบัญชีกลุ่มของ Facebook อยู่150กลุ่มและมีบัญชีของ Twitter อยู่ถึงกว่า 5,000 บัญชีด้วยกันเป็นที่กังวลกันนะครับว่าการโฆษณาชวนเชื่อของกลุ่ม IS ซึ่งได้ผลนั้นเป็นการโฆษณาชวนเชื่อออนไลน์โดยผ่านการใช้สื่อสังคมอย่างเช่น Facebook และ Twitter ครับในสหรัฐอีกด้านหนึ่งนะครับในการเลือกตั้งขั้นต้นเพื่อเป็นตัวแทนของพรรคโดยเฉพาะพรรค Republican ขณะนี้จุดสนใจกำลังมุ่งไปที่วันอังคารที่1มีนาคมหรือที่เรียกกันว่า Super Tuesday ในสัปดาห์หน้าเพราะจะมีการเลือกตั้งขั้นต้นของพรรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งพรรค Republican ในรัฐต่างๆกว่า10รัฐโดยเฉพาะอย่างยิ่งในรัฐทางใต้ซึ่งวันดังกล่าวก็จะถือว่าเป็นจุดสำคัญจุดหนึ่งที่จะสามารถคาดการได้ว่าใครที่จะสามารถได้รับคะแนนนำต่อไปหรือมีใครที่อาจจะต้องถอนตัวจากการแข่งขันนะครับในส่วนของพรรค Republican โดนัลด์ทรัมป์ยังคงมีคะแนนนิยมนำหน้าผู้สมัครคนอื่นๆอยู่ยกเว้นแต่เพียงในรัฐเดียวคือรัฐเท็กซัสซึ่งเป็นรัฐของวุฒิสมาชิกเท็ดครูซนะครับที่วุฒิสมาชิกเท็ดครูซมีคะแนนนำจิมมาโลนผู้สื่อข่าวการเมืองของ Voice of America มีรายงานเกี่ยวกับสถานการณ์การเลือกตั้งในสหรัฐก่อนหน้าที่จะถึงวัน Super Tuesday ในสัปดาห์หน้าคุณทรงพจน์สุภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยมีรายงานเพิ่มเติมครับ
ครับเริ่มที่สถานการณ์ของพรรค Republican กันก่อนนะครับผลสำรวจคะแนนนิยมล่าสุดชี้ว่าโดนัลด์ทรัมป์มีคะแนนนำที่รัฐจอร์เจีย 9%ที่รัฐแมสซาชูเซตส์ 34% และที่รัฐเวอร์มอนต์ 15% ถึงทั้ง3รัฐเป็นส่วนหนึ่งของ12รัฐที่จะมีการเลือกตั้งขั้นต้นในวันอังคารหน้าหรือที่เรียกว่าซูเปอร์ทิวสเดย์นะครับนักวิเคราะห์กลยุทธ์ของพรรครีพับลิกันคาร์ล โรฟเขียนลงใน Wall Street Journal ในสัปดาห์นี้ว่ายังพอมีเวลาสำหรับสมาชิกพรรครีพับลิกันผู้ต่อต้านทรัมป์ที่จะทำอะไรสักอย่างเพื่อไม่ให้มหาเศรษฐีปากกล้าพรุ่งนี้ได้เป็นตัวแทนพรรครีพับลิกันแต่เวลาดังกล่าวกำลังหมดลงไปเรื่อยๆนะครับคุณโรบชี้ว่าทางเดียวที่เหลืออยู่คือผู้มีอำนาจในพรรครีพับลิกันต้องรวมตัวกันสนับสนุนผู้สมัครคนใดคนหนึ่งอย่างจริงจังภายในช่วงกลางเดือนมีนาคมนี้เพื่อให้ผู้สมัครผู้นั้นขึ้นมาท้าชิงคะแนนของทรัมป์ได้อย่างสูสีปัจจุบันเหลือผู้สมัครเป็นตัวแทนพรรครีพับลิกันอยู่ทั้งหมด5คนจากที่เคยมีมากกว่า10คนโดยนอกจากทรัมป์แล้ว4คนที่แย่งคะแนนกันเองก็คือสว.เท็ดครูซสว.มาโครูบิโอ ผู้ว่าการรัฐโอไฮโอจอห์นเครซิสและอดีตศัลยแพทย์เบนคาร์สันจนถึงขณะนี้ดูเหมือนผู้สมัครที่เป็นที่สนใจของบรรดาผู้มีอำนาจในพรรครีพับลิกันมากที่สุดก็คือสว.รัฐฟลอริดามาร์โคลูบิโอซึ่งได้คะแนนตามมาเป็นที่2ในการเลือกตั้งขั้นต้นที่รัฐเนวาดาเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานะครับโดยนักวิเคราะห์การเมืองสหรัฐต่างเห็นว่าสว.รูบิโอคือความหวังสุดท้ายที่จะสามารถท้าทายความนิยมในตัวของโดนัลด์ทรัมป์ได้สว.รูบิโอได้รับการสนับสนุนหรือ endorsementจากสมาชิกพรรครีพับลิกันหลายคนในช่วงไม่กี่วันมานี้และกำลังคาดหวังว่าจะได้รับเสียงสนับสนุนจากอดีตผู้ว่าการรัฐฟลอริดาเจฟบุชที่เพิ่งถอนตัวจากการลงแข่งขันเป็นตัวแทนพรรคด้วยเช่นกันนะครับอย่างไรก็ตามผลการสำรวจคะแนนนิยมล่าสุดที่รัฐฟลอริดาซึ่งถือเป็นฐานคะแนนสำคัญของสว.รูบิโอซึ่งจะมีการเลือกตั้งขั้นต้นในวันที่15มีนาคมพบว่าทรัมป์ยังนำรูบิโออยู่ถึง 44% ต่อ 28% และหากสว.รูบิโอพ่ายแพ้ที่รัฐฟลอริดาซึ่งเป็นรัฐที่ผู้ชนะเลือกตั้งจะได้จำนวนผู้แทนดีลิเกตทั้งหมดก็เรียกได้ว่าแทบจะหมดโอกาสเป็นตัวแทนพรรครีพับลิกันนะครับส่วนสถานการณ์ล่าสุดของพรรคเดโมแครตก่อนหน้าวันซูเปอร์ทิวส์เดย์อดีตรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฮิลลารี คลินตันและสว.เบอร์นีแซนเดอร์สกำลังขับเคี่ยวกันเพื่อชัยชนะในการเลือกตั้งขั้นต้นที่รัฐเซาท์แคโรไลนาในวันเสาร์นี้เพื่อที่จะอาศัยโมเมนตัมจากรัฐนี้ส่งต่อไปถึงการเลือกตั้งในวันอังคารหน้าหรือซูเปอร์ทิวส์เดย์ผลสำรวจคะแนนนิยมชี้ว่าอดีตรัฐมนตรีคลินตันมีคะแนนนิยมนำหน้าสว.แซนเดอร์สเล็กน้อยนะครับโดยเฉพาะในรัฐทางภาคใต้ที่ผู้มีสิทธิ์ออกเสียงจำนวนมากเป็นประชากรผิวดำซึ่งนิยมในตัวนางฮิลลารีมากกว่ารวมถึงรัฐเซาท์แคโรไลนาจอร์เจียอลาบามาและเทนเนสซีขณะที่คณะหาเสียงของสว.แซนเดอร์สมุ่งเน้นไปที่รัฐแมสซาชูเซตส์มินนิโซตาและเวอร์จิเนียมากกว่าเพราะเชื่อว่าจะได้รับเสียงจากกลุ่มผู้ลงคะแนนหัวก้าวหน้ารวมทั้งคนหนุ่มสาวที่เป็นฐานเสียงสำคัญของสว.แซนเดอร์สนะครับสถานการณ์ของพรรคเดโมแครตนั้นแตกต่างจากพรรครีพับลิกันเพราะเหลือผู้สมัครอยู่เพียง2คนที่มีคะแนนสูสีกันมากนักวิเคราะห์การเมืองจึงเชื่อกันว่ากว่าจะรู้ผลว่าใครได้เป็นตัวแทนของพรรคเดโมแครตเพื่อชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐนั้นอาจต้องรอไปถึงเดือนมิถุนายนหลังการเลือกตั้งขั้นต้นที่รัฐแคลิฟอร์เนียนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
เกี่ยวกับการเมืองเรื่องในสหรัฐอีกด้านหนึ่งนะครับ1วันหลังจากที่มีการเผยแพร่ชื่อของนายไบรอันแซนโดโวผู้ว่าการรัฐเนวาดาสังกัดพรรครีพับลิกันว่าอาจจะได้รับการเสนอชื่อจากประธานาธิบดีโอบามาให้เข้าเป็นตุลาการศาลสูงหรือเทียบเท่ากับผู้พิพากษาศาลฎีกาคนใหม่นั้นในวันนี้นายไบรอันแซนโดโววัย52ปีสมาชิกพรรครีพับลิกันแนวทางสายกลางซึ่งเป็นผู้ว่าการรัฐเนวาดาอยู่ได้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่าตนได้แจ้งต่อทำเนียบขาวให้ทราบว่าตนนั้นไม่ต้องการที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นตุลาการศาลสูงในขณะนี้แต่เขาไม่ได้ให้เหตุผลแต่อย่างใดนะครับขณะนี้ประธานาธิบดีโอบามากำลังพิจารณาจะเสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าเป็นผู้พิพากษาศาลสูงสุดหรือศาลฎีกาสหรัฐแทนนายแอนโทนินสกาเลียซึ่งเสียชีวิตลงแต่พรรครีพับลิกันหรือสว.ของพรรครีพับลิกันในวุฒิสภาซึ่งมีหน้าที่จะต้องลงมติรับรองผู้ที่ได้ส่งชื่อมาจากทำเนียบขาวนั้นประกาศแล้วว่าจะไม่มีการพิจารณาหรือลงมติใดๆเพราะต้องการให้เรื่องนี้เป็นหน้าที่ของประธานาธิบดีสหรัฐคนใหม่ครับเกี่ยวกับข่าวในเอเชียอีกหนึ่งข่าวก่อนจะไปฟังเรื่อง Apple กับ FBI นะครับออสเตรเลียออกคำเตือนเรื่องการโจมตีของผู้ก่อการร้ายในอินโดนีเซียโดยเตือนว่าผู้ก่อการร้ายอาจกำลังวางแผนโจมตีในอินโดนีเซียซึ่งก็รวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวที่เกาะบาหลีซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเรื่องชื่อด้วยคำเตือนเรื่องโอกาสการโจมตีของผู้ก่อการร้ายในอินโดนีเซียนี้มีขึ้นหลังจากที่เมื่อวันอาทิตย์ออสเตรเลียได้ออกคำเตือนคล้ายๆกันสำหรับมาเลเซียว่าอาจจะมีการโจมตีของผู้ก่อการร้ายในกรุงกัวลาลัมเปอร์เช่นกันครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน และข่าวที่หลายคนได้ยินได้ฟังกันมาหลายครั้งในช่วงหลายวันที่ผ่านมานะครับโดย Apple ได้ฝ่าฝืนคำสั่งหรือว่าต่อต้านคำสั่งของศาลที่ให้ Apple นั้นปลดล็อกของ iPhone เพื่อที่จะให้ FBI สามารถเข้าไปตรวจสอบข้อมูลได้วันนี้ Apple ยื่นหนังสือคัดค้านคำสั่งของศาลเรื่องนี้อย่างเป็นทางการนะครับหลังแม้ถึงแม้ว่าจะมีคำสั่งของผู้พิพากษาในศาลชั้นต้นก็ตามและเป็นที่คาดว่าการคัดค้านหรือต่อสู้คำสั่งศาลของ Apple ที่ว่านี้อาจจะขึ้นไปถึงชั้นศาลสูงหรือศาลฎีกาของสหรัฐได้แคโรลกุนส์เบิร์กผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานของนักวิเคราะห์ที่มองท่าทีจุดยืนของทั้งสองฝ่ายในกรณีนี้คือ Apple และ FBI คุณรัฐพลอ่อนสนิทมีรายงานมาเสนอเพิ่มเติมครับ
กับบริษัท Apple ยื่นเอกสารอย่างเป็นทางการปฏิเสธคำสั่งศาลที่สั่งให้บริษัทสร้างซอฟต์แวร์เพื่อช่วยเจ้าหน้าที่ FBI ปลดล็อก iPhoneของผู้ก่อเหตุยิงสังหารหมู่เหยื่อ14รายในรัฐแคลิฟอร์เนียเมื่อปลายปีที่แล้วนะครับ Apple กล่าวว่าไม่เคยมีเหตุการณ์ที่ศาลให้อำนาจรัฐบาลบังคับให้บริษัทอย่าง Apple ต้องดำเนินการลดทอนระบบความปลอดภัยในอุปกรณ์ของตนเองให้อ่อนลงเพื่อที่จะช่วยให้ทางการสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของบุคคลได้Apple อ้างบทแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญสหรัฐข้อที่1หรือ First Amendment ที่ว่าด้วยเรื่องเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นนะครับ Apple ถือว่าโปรแกรมที่ถูกสั่งให้เขียนเพื่อปลดล็อก iPhone เป็นรูปแบบหนึ่งของการใช้เสรีภาพในการแสดงจุดยืนเรื่องความเป็นส่วนตัวดังนั้นในกรณีนี้ Apple ถือว่าเสรีภาพส่วนนี้ถูกริดรอนครับนอกจากนั้นบริษัทบอกได้ว่าตามรัฐธรรมนูญสหรัฐในบทแก้ไขเพิ่มเติมข้อที่5หรือ Fifth Amendment Apple ควรเป็นอิสระจากการถูกบังคับให้เขียนซอฟต์แวร์ที่บั่นทอนระบบป้องกันความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ที่บริษัทเป็นผู้พัฒนาขึ้นเองตามปกติ Fifth Amendment จะถูกใช้อ้างเมื่อผู้ถูกกล่าวหาไม่ต้องการที่จะให้การที่อาจย้อนกลับมามัดตนเองในคดีนะครับกรณีการเห็นไม่ตรงกันระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐและ Apple ครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่หน่วยงานสืบสวนกลางสหรัฐหรือ FBI ขอให้ศาลออกคำสั่งให้ Apple ช่วยดึงข้อมูลจากสมาร์ทโฟนของนายซาอิดริสวานฟารูกผู้ก่อเหตุยิงสังหารหมู่เหยื่อ14รายที่นครซานเบอร์ดาดิโนรัฐแคลิฟอร์เนียเมื่อเดือนธันวาคมซอฟต์แวร์ของ Apple ได้ตั้งระบบความปลอดภัยสำหรับผู้ใช้ไว้อย่างรัดกุมกล่าวคือเมื่อใส่รหัสเข้าเครื่องผิด10ครั้งระบบปฏิบัติการ iOS จะลบข้อมูลในโทรศัพท์ทันทีนะครับหลังจากที่ได้รับคำสั่งศาลเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว CEO ของ Apple นายทิมคุกปฏิเสธที่จะทำตามข้อเรียกร้องโดยกล่าวว่าการกระทำเช่นนั้นจะสร้างบรรทัดฐานใหม่ที่จะกระทบต่อความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้จำนวนมากทั้งข้อมูลการเงินสุขภาพรูปถ่ายส่วนตัวและข้อมูลที่สามารถระบุสถานที่ของผู้ใช้ iPhone ด้วยนะครับทีมคุกแสดงความเห็นใจต่อเหยื่อในเหตุการณ์ดังกล่าวแต่เขากล่าวว่าจุดยืนของ Apple คือการปลดล็อก iPhone เพื่อเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวเป็นเครื่องมือที่มีผลกว้างไกลและการการันตีไม่ให้เกิดการใช้เครื่องมือนี้ในทางที่ผิดก็คือการไม่เปิดโอกาสให้มีการเริ่มต้นตั้งแต่แรกนะครับ Apple กล่าวว่าบริษัทจะสู้ถึงที่สุดจนขั้นถึงศาลสูงของสหรัฐหรือ Supreme Court นะครับขณะเดียวกันคู่กรณีในเรื่องนี้ผู้อำนวยการหน่วยงานสืบสวนกลางนายเจมส์โคมี่กล่าววันพฤหัสบดีว่าความขัดแย้งนี้ตั้งคำถามสำคัญที่ยากจะตอบที่สุดเท่าที่เขาเคยทำงานในรัฐบาลอเมริกันนะครับด้านดอร์เรตตาลินช์รัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมสหรัฐบอกว่าเป็นสิ่งที่ปฏิบัติกันมายาวนานว่าหากผู้พิพากษาเห็นว่ามีหลักฐานของการก่ออาชญากรรมเจ้าหน้าที่สามารถตรวจค้นเพื่อหาหลักฐานเพิ่มเติมได้และหากเจ้าหน้าที่ต้องการความช่วยเหลือจากบุคคลที่3ก็ย่อมทำได้ตามที่เห็นจากคำวินิจฉัยก่อนหน้านี้ในศาลระดับต่างๆรวมทั้งศาลสูงหากว่าเป็นกรณีที่อยู่ในกรอบของเหตุผลแห่งการใช้อำนาจนะครับความขัดแย้งระหว่าง Apple กับเจ้าหน้าที่ยังได้เปิดประเด็น ให้ผู้สันทัดกรณีหลายคนแสดงความคิดเห็นโดยบิลเกตส์ผู้ก่อตั้ง Microsoft บอกว่าน่าจะมีหนทางที่รัฐสามารถรับความช่วยเหลือจาก Apple ในการปลดล็อก iPhone ของผู้ที่เป็นภัยต่อความมั่นคงแห่งชาติได้หากทำอย่างมีขีดจำกัดอย่างไรก็ตามมาร์คซักเคเบิร์ก CEO ของ Facebook กล่าวไม่นานนี้เช่นกันนะครับว่าตนสนับสนุนการตัดสินใจของ Apple เพราะว่า Facebook ก็เชื่อในเรื่องระบบป้องกันความปลอดภัยของข้อมูลผู้ใช้สำหรับความคิดเห็นของประชาชนโดยทั่วไปเกี่ยวกับเรื่องนี้สถาบัน Pew Research สำรวจความคิดเห็นของประชาชนได้เปิดเผยวันจันทร์ว่าร้อยละ51ของผู้ตอบแบบสอบถามกว่า 1,000 คนบอกว่า Apple นั้นควรทำตามคำขอของ FBI และร้อยละ38บอกว่าไม่ควรส่วนร้อยละ11นั้นบอกว่าไม่มีความเห็นครับผมรัฐพลอ่อนสนิทVoice of America กรุงวอชิงตัน
ข่าวเรื่องธุรกิจการค้า2เรื่องนะครับเมื่อวานนี้ประธานาธิบดีโอบามาลงนามในกฎหมายการค้าใหม่ยกเลิกข้อยกเว้นในกฎหมายการค้าเดิมซึ่งมีใช้มาถึง84ปีที่เคยอนุญาตให้นำเข้าสินค้าซึ่งมาจากการบังคับใช้แรงงานเข้าประเทศได้ด้วยเหตุผลเรื่องความต้องการของตลาดซึ่งก็หมายถึงว่าภายในอีก2สัปดาห์สินค้าที่มาจากการบังคับใช้แรงงานอย่างเช่นสินค้าจากอุตสาหกรรมประมงนั้นจะไม่สามารถส่งเข้าไปขายในสหรัฐได้ครับแล้ววันนี้เมื่อตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการดัชนีที่สำคัญทั้ง3ตัวปิดตัวสูงขึ้นดาวโจนส์สูงขึ้น212จุดปิดที่ 16,697 Nasdaq เพิ่มขึ้น40จุดปิดที่ 4,582 Standard & Poor's ก็ขยับขึ้น22จุดปิดที่ 1,952 ครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington Voice of Americaต่อด้วยเรื่องการแพทย์นะครับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในรัฐฟลอริดาบอกว่ามีสตรีตั้งครรภ์3คนติดเชื้อไวรัสซิก้าหลังจากที่เดินทางไปในประเทศที่มีการแพร่เชื้อนี้แต่องค์การอนามัยโลกบอกว่ายังไม่มีหลักฐานยืนยันว่าเชื้อไวรัสซิก้าสามารถแพร่ไปถึงทารกหรือเด็กอ่อนได้ทางนมแม่และขอให้สตรีในประเทศที่มีปัญหาโรคไวรัสซิก้ายังคงให้นมลูกด้วยนมแม่ต่อไปอย่างไรก็ตามองค์การอนามัยโลกเปิดเผยว่าอาจจะต้องใช้เวลานานถึง6เดือนหรือกว่านั้นในการพิสูจน์ยืนยันอย่างแน่ชัดเรื่องความเกี่ยวข้องระหว่างเชื้อไวรัสซิก้ากับอาการกะโหลกศีรษะเล็กกว่าปกติซึ่งอาจเป็นสาเหตุให้สมองของทารกแรกเกิดเสียหายได้นะครับคุณทักษณาขายแก้วของ VOA ภาคภาษาไทยจะนำรายงานของลิซ่าชลายเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติมครับ
องค์การอนามัยโลกรายงานว่าเชื้อไวรัสซิก้าระบาดไปยังกว่า40ประเทศใน4จาก6กลุ่มประเทศสมาชิกของ WHO และ WHO ย้ำด้วยนะคะว่ามาถึงขณะนี้พบทารกแรกเกิดที่มีกระโหลกศีรษะเล็กกว่าปกติในบราซิลกับ French Polynesia เพียง2ประเทศเท่านั้นค่ะสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสซิก้ารุนแรงในบราซิลโดยมีทารกที่มีขนาดของกระโหลกศีรษะและสมองเล็กแล้ว 4,700 คนหูยืนยันนะคะว่ามี8ประเทศที่มีการระบาดของเชื้อไวรัสซิก้าและใน8ประเทศนี้พบคนป่วยด้วยโรคทางระบบประสาทที่เรียกว่ากินเลียนบาเร่ซินโดรมหลายกรณีด้วยกันค่ะคุณบรูซเอลเวิร์ดผู้อำนวยการประจำฝ่ายการระบาดของโรคและเหตุฉุกเฉินทางสุขภาพของหูกล่าวว่ายังไม่สามารถระบุได้อย่างชัดเจนและเป็นทางการว่าอะไรเป็นสาเหตุของโรคทั้ง2ชนิดแต่มีข้อสงสัยเพิ่มขึ้นตลอดเวลาว่าเชื้อไวรัสซิก้าน่าจะเกี่ยวข้องกับทั้งสองโรคนี้ค่ะในกรณีของโรคกระโหลกศีรษะเล็กกว่าปกติในทารกแรกเกิดเขากล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าข้อมูลที่จะช่วยยืนยันแก่ข้อสงสัยนี้ได้จะมาจากทารกที่คลอดจากหญิงที่กำลังตั้งครรภ์ 5,000 คนในโคลอมเบียค่ะเขากล่าวว่าเริ่มมีการพบการติดเชื้อไวรัสชนิดนี้ในเดือนตุลาคมที่แล้วและจำนวนคนติดเชื้อกำลังเพิ่มขึ้น
Now women who would have been exposed at that time would probably in the first trimester which is what we're most worried about would probably deliver in June
คุณเอลเวิร์ดแห่งองค์การอนามัยโลกกล่าวนะคะว่าผู้หญิงที่ติดเชื้อไวรัสซิก้าในเดือนตุลาคมน่าจะอยู่ระหว่างการตั้งครรภ์ในช่วงไตรมาสแรกและทารกน่าจะเริ่มคลอดออกมาในราวเดือนมิถุนายนหรือราว 4-5 เดือนจากนี้ค่ะ โดยความสมบูรณ์ทางสุขภาพของทารกที่คลอดออกมาจะช่วยยืนยันได้ว่าเชื้อไวรัสซิก้าที่มารดาติดเชื้อทำให้ลูกมีความบกพร่องของขนาดกระโหลกศีรษะจริงหรือไม่คุณเอลเวิร์ดกล่าวนะคะว่าผลการชันสูตรศพของทารกหลายคนที่มีขนาดศีรษะเล็กกว่าปกติพบว่ามีเชื้อไวรัสซิก้าอยู่ในร่างกายของทารกและผลการตรวจชันสูตรศพผู้เสียชีวิตจากโรคทางระบบประสาทกิเลียนบาเร่ซินโดรมก็พบว่ามีเชื้อไวรัสซิก้าในร่างกายเช่นกันคุณเอลเวิร์ดแห่งองค์การอนามัยโลกกล่าวนะคะว่าเขาเห็นด้วยที่มีหลักฐานโดยทั่วไปที่ชี้ถึงความเกี่ยวโยงระหว่างเชื้อไวรัสซิก้ากับโรคระบบประสาทสมองผิดปกติทั้งสองชนิดนี้เพิ่มมากขึ้นแต่ทางการWHOจะยึดหลักการที่ว่าจะถือว่าเชื้อไวรัสซิก้าเป็นต้นเหตุของโรคไปจนกว่าจะสามารถยืนยันได้แน่ชัดว่าไม่เกี่ยวข้องเนื่องจากเชื้อไวรัสซิก้าจะมีผลกระทบตามมาอย่างรุนแรงในขณะเดียวกันนะคะองค์การอนามัยโลกชี้ว่าการทำลายแหล่งน้ำที่เป็นแหล่งแพร่พันธุ์ของยุงในชุมชนเป็นวิธีที่ดีที่สุดในขณะนี้ในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสซิก้าและWHOยังเร่งเร้าให้ประชาชนโดยเฉพาะผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ป้องกันไม่ให้ยุงกัดด้วยการทายากันยุงสวมเสื้อผ้าที่คลุมแขนขามิดชิดเพื่อป้องกันยุงกัดตลอดจนนอนกางมุ้งหรือติดมุ้งลวดที่ประตูกับหน้าต่างเพื่อกันยุงเข้าค่ะทักษิณาไข่แก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
แต่คุณผู้ฟังครับวันนี้เรามีเวลาเหลือไม่พอจะนำเสนอรายงานเกี่ยวกับแนวโน้มของเล่นเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้และการศึกษาแต่คุณผู้ฟังสามารถเข้าไปติดตามดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของเรานะครับ www.voathai.com หรือที่ทาง Facebook VOA เว้นวรรคไทยชอบใจถูกใจหรือคิดอย่างไรให้ความเห็นทิ้งเอาไว้ด้วยนะครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA Washington Voice of AmericaWashington.
สวัสดีค่ะคุณจำเริญค่ะ
ครับคุณธีรรัตน์ไม่ได้เสนอรายงานเรื่องนี้แต่มีหนังตัวอย่างถ้าเผื่อคุณธีรรัตน์สนใจเพราะว่าคุณทรงพจน์เจ้าพ่อของเล่นไฮเทค
นะฮะก็คุณธีรรัตน์สนใจหรือเปล่าเดี๋ยวต้องถามก่อนคุณธีรรัตน์อาจจะสนใจเรื่องซิก้ามากกว่า
เรื่องซิก้า
สนใจทั้งนั้นเลยคือดิฉันสนใจมาตั้งแต่เมื่อวานตอนนี้เสียงยังต่ำไม่หายเลยคุณทรงพจน์อ
ันนั้นเป็นหวัดหรือเปล่า
เครื่องเล่นของเล่นนี่สำหรับเด็กหรือผู้ใหญ่คะเนี่ย
โอ้ของเล่นสำหรับเด็กฮะในงานนิทรรศการของเล่นเด็กซึ่งจัดเป็นประจำทุกปีที่นครนิวยอร์กก็จะมีการนำของเล่นที่คิดว่าจะได้รับความนิยมในปีนี้เอาออกมาแสดงเป็นของเล่นใบใหม่ที่เพิ่งพัฒนาขึ้น
ขโมยประเด็นคุณทรงพจน์นิดหนึ่งเราได้ยินคำย่อว่าสเต็มก็เป็นคำเป็นเดิมมันเป็นสเต็มไซเทคโนโลยีเอนจิเนียริงแล้วก็แมทแต่ของเล่นแนวโน้มอันเนี้ยเขาส่งเสริมการเรียนรู้เรื่อง STEAM คือมี A เพิ่มมาตัวไม่ใช่แค่ Science Technology Engineering และ Math มี Arts เข้ามาด้วยกลายเป็น STEAM นะครบถ้วนครบองค์เลยนี
่ครับคุณพ่อคุณแม่ที่ซื้อของเล่นให้ลูกๆบ่อยๆก็คงจะรู้ว่าแนวโน้มของเล่นในทุกวันนี้จะเป็นในลักษณะของหุ่นยนต์ที่สามารถพูดคุยสื่อสารกับลูกได้นะฮะแต่ในงานนี้เนี่ยที่น่าสนใจคือของที่ได้รับรางวัลของเล่นแห่งปีเนี่ยฮะมันเป็นของเล่นที่ให้เด็กได้จำลองเป็นชุดตรวจโรคให้เป็นคุณหมอจำลองไม่ใช่เป็นแบบหุ่นยนต์ละคือ
ให้โลเพลย์ว่างั้นเถอะ
ใช่คือมันมีตัวละครในการ์ตูนที่ชื่อว่าแม็กสตัฟฟินเนี่ยซึ่งเป็นขวัญใจของเด็กๆเขาเป็นคุณหมอที่พยายามจะตรวจโรคให้กับสัตว์เลี้ยงหรือว่าตุ๊กตาต่างๆของเขาคราวนี้ก็เลยมาเป็นของเล่นที่เด็กๆได้จำลองว่าตัวเองเป็น
เป้าคืออะไรประเด็นคืออะไรประเด
็
นคืออะไร
เพื่อให้เด็กๆได้เป็นคุณหมอจำลอง
ไม่กลัวหมอไม่กลัวโรงพยาบาล
อันนั้นเป็นผลพลอยได้ที่ทางผู้ผลิตเขาคิดว่าจะได้ด้วยนะฮะทำให้เด็กไม่กลัวหมอ
เข้าใจว่ามีของเล่นที่มุ่งเน้นในเรื่องของเด็กผู้หญิงด้วย
ค่ะยังไงคะ
ก็คือด็อกแม็กสตัฟฟินเนี่ยฮะเพราะว่าตัวละครเด็กผู้หญิง
กระตุ้นเรื่องความสนใจอยากรู้เกี่ยวกับเรื่องสเต็มของผู้หญิงด้วยคือเรื่องของความสนใจอยากรู้เรื่องสายเทคโนโลยีเอนจิเนียร์ของด้วย
ใช่เพราะว่าเขาบอกว่าการที่ผู้หญิงเป็นโรลโมเดลที่มีความเข้มแข็งเนี่ยเป็นเทรนด์ที่กำลังได้รับความนิยมในยุคนี้
ฝากซื้อได้ไหมคะ
เดี๋ยวจัดส่งไปให้เลยฮะ
โอ้จริงเหรอค
ะเล่นเองหรือว่าให้ลูกเล่นฮะ
เล่นเองก่อนทดลองดูก่อนไปใหม่
เดี๋ยวทดสอบก่อนว่าเวิร์กไหมก็แล้วกันถ้าเวิร์กแล้วเดี๋ยวจะหาตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย
อ๋อแต่ขายแล้วใช่ไหมคะ
หรือยัง
ครับ
ปีนี
้ใช่ปีนี้
ค่ะ